Fórum Místo, které je slyšet. Rozhovory s inspirativními osobnostmi o filantropii, udržitelnosti a společenské odpovědnosti.
Dobrý den, přeje Barbora Kroušková, je tu další díl podcastu Fóra dárců. Je to fórum a fórum dnes věnujeme umělé inteligenci, protože může pomoci samozřejmě i v neziskovém sektoru, my ale upozorníme i na mnohé nástrahy. Se mnou je tu Viktor Dušek, ředitel advokátní kanceláře KPMG Legal. Dobrý den, přeju.
Dobrý den.
A taky Filip Hartmann, zástupce ředitele spolku Prague AI.
Dobrý den.
I vám přeju. A hned mi řekněte, jak vlastně jste spojeni právě s umělou inteligencí.
My jsme spojeni tak, že jsme už šestým rokem působíme na pražské a celočeské AI scéně. Ten smysl našeho působení byl v propojování a v tom, aby se z České republiky a z Prahy zejména stal pomyslný hub umělé inteligence, a to jak na evropském, tak možná i celosvětovém měřítku, byť je to jako hodně ambiciozní vize. Založení jsme byli předními odborníky na umělou inteligenci a vlastně nám do vínku bylo skrze ně a skrze instituce, které zastupovaly, daná ta odbornost. My potom jako exekutivní tým, tak ta odbornost s námi nejde. Naše role je taková právě dávat dohromady různé aktéry z různých sektorů. Jsme v podstatě jediným uskupením, jediným spolkem, který propojuje akademický, biznisový a i třetí sektor.
V kterém sektoru, v kterém segmentu nebo zda i v neziskovém sektoru se dnes nejvíc používá ta umělá inteligence, pro jaké služby, to její využití k dnešku je jaké?
Ono strašně záleží, co pod tím pojmem budeme si představovat, co tím pojmem myslíme. Asi bych rád jako na začátek uvedl, že teď nejčastěji se bavíme ať už na diskuzích nebo na různých fórech o té generativní umělé inteligenci, která je tu s námi rok a půl, už řekněme, od podzimního boomu 2022. Kdy bylo široké veřejnosti představeno velmi pokročilý jazykový model, na něm postavený ChatGPT, a najednou každý měl možnost si to otestovat a vlastně vidět konkrétně ty možnosti, které to jemu nebo jí může přinést, jak je to může posunout. Jinak umělá inteligence jako technologie je tu s námi desítky let, je i v Čechách řada odborníků, kteří se tomu jako opravdu desítky let věnují, a pro ně třeba ten nástup chatu GPT a generátorů jako grafických věcí vizuálních nebyl zase tak překvapivý. Třeba bylo překvapivý to, v jaký fázi už to bylo dáno takzvaně na trh veřejnosti, ale ten vývoj zatím vnímali, viděli a byli častokrát blízko u něj.
Kdy z hlediska práva vlastně vy registrujete největší boom? V těch posledních dvou letech, posledních měsících?
Já bych asi úplně neřekl, že tady je nějaký boom, nebo respektive ano, částečně máte pravdu, ale připravuje se nová právní regulace na úrovni Evropské unie, které se říká AI Act, nařízení o umělé inteligenci, která ale ještě není účinná, není ještě přijata, nemáme finální podobu, stále v legislativním procesu, čeká se, že bude účinná v letošním roce. Ale to, co bych možná k tomu doplnil, tak jak Filip říkal, že umělá inteligence už je tady řadu let, tak řadu let tu máme i různou právní úpravu, a tím chci říct, že nejsme ani pokud jde o AI v nějakém právním váku. Není tady sice komplexní úprava, která přímo adresuje AI a umělou inteligenci, ale pořád tady máme pravidla pro autorské právo, ochranu osobních údajů, odpovědnost za škodu, ochranu osobnosti, a to jsou všechno oblasti, trestní právo jako krajní prostředek, a to jsou všechno prostředky práva, které dopadají samozřejmě i na umělou inteligenci a na výsledky umělé inteligence nebo práci s ní.
Málo kdo si dnes asi umí představit, k čemu všemu je možné umělou inteligenci použít. Vy jste řekl, že je otázka tedy taky té definice, ale když my se snažíme teď pomoci třeba zástupcům neziskového sektoru, tak si představíme různé nadace nebo různé spolky, které umělou inteligenci mohou využít jak? Co byste doporučil?
Vrátím se ještě k vaší původní otázce, kde teď nejvíc umělou inteligenci používají. Ono je to hrozně jako komplikované říct. V minulém roce jsme často viděli, že první, kdo na tu vlnu kolem generativní AI naskakovali, tak byly třeba právní firmy, ale častokrát marketingové společnosti. Tam, kde bylo poměrně jako rychle možné do té praxe přetavit tu přidanou hodnotu. Co se týče neziskového sektoru, tak tam ta obrovská přidaná hodnota je v tom, co umí AI obecně, nebo to, co přináší. A to je zvýšení efektivity a nějaké jako získání nových lidských, nebo řekněme zdrojů obecně, který častokrát nezisk nemá. My sami jsme malá nezisková organizace, v řadě neziskovek jsem i předtím působil a zajímá mě vlastně ta možnost, jak si pomoct v týmu, když je vás prostě pět a ten čas je omezený, prostředky jsou omezený a na spoustu věcí tu kapacitu prostě nemáte. V tomhle může být obrovský posun v implementaci umělé inteligence do běžných procesů. Můžeme se bavit na začátku nějakým týmové poradě, kde vy vlastně necháte umělou inteligenci zaznamenat to, co jste si v týmu řekli, přepsat to, udělat z toho třeba hlavní body, shrnutí. Už jsme i ve fázi, kdy to dokáže dát potom úkoly nebo přiřadit úkoly k danému člověku. To samo o sobě jako velmi šetří nebo pomáhá vlastně nějakému procesnímu flow té organizace. Další příklady jsou administrativní, kdy můžeme se bavit i o věcech velmi komplikovaných, což jsou třeba podání projektů, ze kterých řada neziskových organizací nutně žije, když to tak řeknu. Samozřejmě není možné teďka přijít k programu nebo k té pomyslné umělé inteligenci, říct, rád bych tady podal projekt, cílíme na 30 milionů, bylo by to v evropském horizonu, a čekat, že ten výsledek bude jako komplet. To samozřejmě tam nejsme, ani bychom asi neměli být. To se spojí s další věcí. Berme pořád v potaz, že ten lidský faktor je na vstupu, ale musí být i na výstupu. My vlastně nemůžeme spolíhat na to, ať už je to obrazová věc, audio věc nebo textová, tak nemůžeme spolíhat na to, že nám AI dá 100% výsledek. Ty procenta si netroufám tam jako k tomu přiřazovat, ale je to jako vzdálený tý stovce, rozhodně.
Ale pro představu, tak může to zorganizovat práci nějaké malé nadace, nebo i velké v podstatě. Jo. Může to nahradit lidi, kteří mají na starosti přípravu propagačních materiálů. V čem konkrétně, byť tedy říkáte, že na konci stále ještě musí být člověk, který to zkontroluje a nakonec odsouhlasí?
Tak vděčná je ta textová forma, kdy samozřejmě řada neziskových organizací, možná všechny, musí působit i navenek. Jejich role je i v propagaci, i v nějaký komunikaci, ať už jejich úspěchů, nebo komunikaci vůči dárcům, vůči komunitě. A samozřejmě generují denně velkou řádku textů. A ty texty může teď už připravovat umělá inteligence. Záleží velmi na tom, jak se zeptáte, jak se k tomu textu doberete, samozřejmě. Z mý osobní zkušenosti musím říct, že pořád zejména v českém jazyce, ten výsledek není takový, jak bych si třeba představoval, ale dá se to použít. Je to taková ta krásná pomůcka, když je před vámi bílý papír, tak najednou bílý být nemusí. Jo, vyplníte tím, co vám doporučí GPT a můžete si to vzít za své, můžete s tím dál pracovat, nebo to celý sesekáte, vezmete si z toho jednu větu, ale i ta vám může pomoct.
Pokud ve finále právě umělá inteligence, která má ty neomezené zdroje v rámci internetu, pomůže nějaké nadaci vyrobit propagační materiály nebo jim pomůže třeba vymyslet cíleně nějaká hesla, jak postupovat, aby nebyla porušována práva. Právě proto, že ta studnice internetu je neomezená a vy neumíte tu umělou inteligenci vlastně zastavit v tom, aby někomu s prominutím neukradla nějaké heslo. Ne?
A tohle je poměrně komplexní otázka. Pokud se budeme bavit o výstupech té umělé inteligence, tak zatím autorské právo ty výstupy nechrání. Autorské právo, aspoň podle České republice, za autorské dílo považuje nějaký jedinečný výsledek činnosti fyzické osoby člověka. Zrovna nedávno na toto téma nebo tuto otázku vlastně projednával Městský soud v Praze, který se zabýval tím, jestli nějaký obrázek vytvořený právě v takovýmto nástroji umělé inteligence, tak jestli požívá autorskoprávní ochrany nebo nikoliv, dospěl k závěru, že ne, právě proto, že byť ten člověk, ta fyzická osoba, zadává zadání, jak ten obrázek má vypadat, ten takzvaný prompt, tak ten výsledek samotný ale už není výsledkem jeho činnosti a proto autorskoprávní ochraně nepodléhá.
Ano, bude ještě veselo v této oblasti, ne?
V této oblasti bude veselo, možná i v této kauze, protože tam předpokládám, že bylo nebo bude podáno odvolání, ale určitě bude se judikatura vyvíjet a budou se vyvíjet i právní předpisy v této oblasti. Na co bych si určitě dával pozor, tak je, podíval bych se například na podmínky užití, které ten každý nástroj, který používám, tak by měl mít. To znamená, měl by tam být napsáno, jestli jsou nějaká omezení v tom, jak můžu s výsledky toho vlastně toho, co tam zadám, nebo to, co z té umělé inteligence vypadne, tak jakým způsobem s nimi můžu a nemůžu nakládat a pracovat.
Přesto mi ale ušetří práci, vybere mi nějaké obrázky podle mého zadání a já bych si měla ověřit, jestli je můžu použít. Což ta umělá inteligence nedělá, nebo taky bude umět i to?
Aha. Umělá inteligence, co už dneska třeba umí, tak je, že umí ověřovat i správnost nějakých výstupů, které zase třeba vzešly z jiné umělé inteligence, anebo umí kontrolovat i sama sebe. Byť já bych doporučoval pořád, aby tu kontrolu minimálně u těch zásadních výstupů, které dávám někam navenek, tak aby prováděl člověk.
Když se ale znovu zaměříme na ten neziskový sektor, co byste nějaké organizaci teď doporučil? Sám jste mluvil o tom, že jsou to ty umělé inteligence, ale spíš ona je to škála služeb. Co je dnes dostupné zadarmo, jestli se to vyplatí, nebo už si koupit část služeb tedy za poměrně malou částku či vyšší?
Řada těch služeb nebo těch konkrétních nástrojů poskytuje zkušební verze, ať už časově nebo funkčnostně omezený, což samozřejmě asi nejlepší cesta, jak začít. Každá ta nezisková organizace bude mít trošku jinou potřebu a trošku jiný ten use case, na který to může aplikovat. Co je letošním trendem nebo co vnímáme, kam to celé směřuje, tak jsou vlastně implementace konkrétně různých nástrojů do prostředí, které známe. My jako nezisková organizace běžíme na Google rozhraní. Řada organizací působí Microsoftním ekosystému a tak dále, ať už Copilot nebo Gemini, tak budou během letošního roku ještě více posunutý, více pokročilý a dennodenní aktivity, které vlastně řešíte, ať už je to mailing, když je to příprava prezentací, tak vy najednou nemusíte opustit ekosystém, ve kterým se pohybujete, vy nemusíte jít z toho Gmailu, nemusíte opustit slidy, ale v nich přímo budete mít nějakou nadstavbu, která vám umožní to vylepšit, zkontrolovat jazyk. Ostatně takové řešení už známe. Měli jsme rozšíření, už roky s námi jsou rozšíření typu Grammarly, který nám kontrolují právě pravopis nebo stylistiku i někdy.
A pro úplné lajky, pokud bychom teď zkusili třeba to, že někdo bude chtít vymyslet menší kampaň, aby upozornil na svoji nadaci nebo na svoji společnost, tak jak bude postupovat?
V tomhle pořád, trochu si říct, nejlépe funguje ChatGPT od OpenAI, kdy rozhodně bych doporučil si ho předplatit. Bojíme se o nějaké částce $20 měsíčně, což neříkám, že je malá částka, ale myslím si, že pro organizaci ta přidaná hodnota rozhodně je. Takže bych tou cestou šel a co ChatGPT umí dobře, tak umí dobře být váš jako partner nebo oponent. To znamená, nám třeba pěkně fungovalo přemýšlení vůbec nad naší nějakou další vizí, kam se můžeme posunout. Ohledně kampaní vám to může krásně zabrainstormovat. To, co byste někdy řešili v týmu 10 lidí celý odpoledne, jeli byste kvůli tomu nahoře, udělali si prostě pěkný víkend, tak ta technologie vám vyplivne za minutu za dvě, je to prostě na základě toho vašeho promptu, toho zadání. To
můžete cizelovat dál. A jenom abychom byli opravdu detailní, já jsem to viděla, jak to funguje, když třeba se pro potřeby novinářů generuje titulek pro nějakou zprávu nebo článek. Tak tady by to bylo třeba heslo pro kampaň. A vy nakrmíte tu umělou inteligenci tím, co chcete, v jakém zadání, aby cílila na nějakou konkrétní skupinu, aby používala třeba novou terminologii, nebo dovedete, jak detailně jí vlastně zadat ten úkol, aby ona sama potom rozporovala vlastně třeba i své vlastní návrhy.
Tak čím víc informací poskytnete, tím je to lepší. Ono je to, můžu to připodobnit k tomu, když máte kolegu, kterému zadáváte práci, když mu řeknete potřebu skvělou kampaň, oslovíme 200 dárců a tématem bude třeba onkologický problém, tak ten kolega může něco připravit, ale pro mě to nebude kvalitní. U toho promptování je to jako velmi obdobný. Když tam nalijete, pokud máte nějaký připravený proposal k tomu, k té kampani, o čem má být, přesně víte, na koho cílíte, ideálně, když i popíšete tu cílovou skupinu, když tam dáte nějaký persony, taky to klasické cvičení kolem přípravy kampaní, tak vám to umí poměrně zajímavě odpovědět. Zase u té přípravy hesla, když to vztáhnu do českého prostředí užití češtiny, ono to heslo nemusí být jako dokonalé, častokrát v něm třeba budou slova, které vám pocitově nebudou sedět, protože můžou být nadužívaný nebo jsou příliš pompézní. Typicky tím, že to bylo hodně trénovaný na anglických datech, anglických vstupech, tak to anglofonní prostředí, typicky americký, je takový. Všechno je úžasný, všechno je skvělý. My třeba jsme, už interně máme takový jako vtípek, že každý druhý příspěvek na sociální sítě začíná, že jsme nadšení. My nejsme permanentně nadšení, my bychom jako rádi, ale přece jenom je potřeba to nějak tlumit. Takže v tomhle ohledu zase dávám to 10 typů, dávám to 20 typů, dávám to, kolik typů budete chtít. ale je potřeba se na to podívat kriticky a přemýšlet nad tím, co sedí k té kampani, jak to bude mluvit k té skupině, kterou jste nadefinovali, kterou potřebujete a jestli to plní tu roli, kterou v tu chvíli jako hledáte. No.
Vrátíme se k těm rizikům, protože rovnou i můžeme ukázat tu stinnou stránku, zabýváme se tím ve veřejném prostoru, jsou to deepfake videa, i texty a fotky. Na co si dát tedy pozor, aby ta naše práce nebyla zneužita?
U těch deepfake videí tam to velké riziko není jenom v tom, že je zneužita vaše práce a že je případně poškozen ten, kdo se na tom videu, domnělém videu nebo upraveném videu vyskytuje, ale ty deepfake videa mají i velký dopad na společnost, můžou mít velký dopad na, do různých oblastí. Jako příklad můžeme uvést třeba deepfake video, který bylo poměrně známé, nebo se o něm hodně mluvilo, kdy prezident Zelenský v roce 2020 na takovém videu vyzval ke složení zbraní a pak se ukázalo celkem logicky, že to bylo upravené video. A takže ty deepfake videa jsou nebezpečné v tom, že můžou mít velký dopad.
Velký politický, ať už, pardon, to je deepfake video s prezidentem Pavlem, Andrej Babiš nebo má taky v podstatě deepfake video, pokud to můžu takto říci, ale jde mi o ten neziskový sektor, který vlastně především staví na tom, že si chce získat důvěru všech dárců a všech svých klientů, natočí třeba video a deepfake v tu chvíli by bylo jaké video, které mylně třeba odkazuje na nějakou sbírku a spíš lidí láká peníze. Co si dovedete představit z té druhé stránky v této oblasti?
Může se stát. Nemusí to být taky jenom videa. Oni poměrně rozšířený jsou i manipulace hlasové. To znamená, může se stát, že třeba někomu zavolá jménem nějaké neziskové organizace nějaký reprezentant nebo zástupce. Můžou to být určité slabší skupiny, třeba starší lidé a s nějakou naléhavostí a urgentností je požádá, aby zaplatili nějakou částku na nějakou sbírku, ale přitom ta sbírka může být smyšlená. Ono se to už stává, nemyslím v tom neziskovém sektoru, ale je to poměrně běžná praktika. A nejenom u takto jako bezbraných skupin obyvatel, ale třeba i ve firmním prostředí je znám případ z Anglie, kdy v zásadě manažer převedl velkou částku asi 220 tisíc liber na základě toho, že mu zavolal domnělý šéf, aby takovou transakci provedl.
A právo na to reaguje jak? Vystačí si zatím v uvozovkách s tou terminologií a s tím pojmenováním trestních záležitostí, které má teď?
Tady jsme, si myslím, v oblasti trestního práva zcela jednoznačně.
Takže podvod nebo zneužití.
Přesně tak, přesně tak.
A české případy, české prostředí, už jste zmiňoval ten jeden konkrétní, by tedy šlo taky touto cestou.
Přesně.
Dokud nebudeme implementovat tu evropskou směrnici.
Tak, ta evropská směrnice, ta spíše je o tom, že ona rozděluje umělou inteligenci do 4 kategorií. Je to založeno na rizikovém přístupu a podle rizikovosti té umělé inteligence tak jsou 4 kategorie. Ta první kategorie, ta nejrizikovější, tak ta bude úplně zakázaná na území Evropské unie. To jsou systémy typu sociální scoring, tak jako vlastně dneska už funguje v Číně, tak v Evropské unii bude zakázán. Ale jsou to i další podobné systémy, které třeba mají sloužit k manipulaci obyvatelstva. Tak ty budou v Evropské unii úplně zakázány. Pak je třeba další kategorie, to je vysoké riziko, s kterým, nebo umělá inteligence s vysokým rizikem, což můžou být různé například systémy na rozpoznání emocí, můžou to být různé systémy v oblasti autonomního řízení, v oblasti HR, v oblasti imigrace a jsou tam další takovéto sektory nebo oblasti. Tam bude zpřísněná povinnost a budou tam vyšší požadavky na ty, kteří budou tyto systémy zavádět, jak s nima pracovat, jak je auditovat, transparentnost, cyber security a další povinnosti v těchto oblastech.
Přitom ale to má i pozitivní využití, že zvlášť právě v neziskovém sektoru cílit na emoce. Kde bude ta hranice?
No, ona se bude hrozně těžko hledat. Je to třeba otázka takzvaného alignmentu, kdy je tlak na to, aby umělá inteligence nebo ty nástroje byly ohleduplnější, aby prostě byly ty výstupy, aby tam třeba nebyla nějaký diskriminační faktor, aby tam nebyl. Teď nedávný příklad, Google musel stáhnout nebo trošku jako o pár kroků ustoupit zpět při nasazování vlastní technologie právě proto, že dávala nekorektní nebo neodpovídající historické obrázky. A tady u toho je to vždycky takový ten střet mezi tím, jak moc chceme, aby ta technologie byla použitelná, jak moc chceme, aby byla jako efektivní a jak moc chceme, aby byla takzvaně správná. Samozřejmě není žádoucí, aby nabádala k věcem, které jsou nelegální nebo které jsou na hraně práva nebo za hranou. Na druhou stranu, když čím víc budeme svazovat, tím jakoby unifikovanější nebo jednotnější budou ty výstupy a to, co nám bude ta technologie poskytovat. Já jenom rád bych, aby zaznělo k tomu i problematici deepfakeů a k tomu, co říkal Viktor, ono se hrozně zkracuje ten prostor pro nás jako lidskou bytost rozpoznat, jestli je něco skem, jestli je něco podvrh nebo není. Není to novinka, to prostě, co tady je s námi dlouhodobě, dřív to mohl být jedna blbě vyškrábaná hliněná destička, která ukazovala něco, co nebyla pravda. Akorát jsme se posunuli dál. Pak to byly letáky tištěné, pak to byla s zásobem sociálních sítí nové formáty, zase disinformací a misinformací. Teď je to jenom dokonalejší. A to jenom je ve velkých vozovkách, protože ta dokonalost znamená, že my musíme ve zlomku v setinách vteřiny být schopni si říct, je tohle možný, že by se stalo? A to je právě ta otázka, jak třeba by to mohlo být zneužitelný, nebo tam je potenciální riziko pro ty neziskové organizace. Pokud by někdo jménem neziskové organizace šel požádat a byla by tam velmi věrohodná syntéza hlasu, obličeje, kdyby ředitel Člověka v tísni zítra vydal prohlášení, že prostě posílá na Ukrajinu něco a bylo to věrohodné, vypadal jako on, mluvil jako on, i ta gestikulace by byla podobná, tak pak je to na vás, aby jako člověk zhodnotil, jestli je možný, aby to říkal. A pokud je tam byť jako drobátko nějaký pochybnosti nebo toho, že to asi nemusí tak být, tak si ho zkusit ověřit. Jo? Zkusit verifikovat, jestli to opravdu děje. A být prostě víc ostražitý, víc pracovat i s tím selským rozumem, když se to tak dá říct.
Velké nástrahy jsou právě třeba i v audiu, protože dostáváme se k případům, kdy jsou kontaktováni lidé skrze telefon a jsou naváděni právě nekalými tedy společnostmi, které zneužijí umělou inteligenci k tomu, aby třeba něco konkrétně v daném čase dělali v internetovém bankovnictví. Dokonce už dnes policie zná i konkrétní věty, které když člověk uslyší, tak by měl okamžitě zavolat. Zas na druhou stranu právě třeba pro call centra nebo nějaké krizové linky, tam to využití umělé inteligence je. V jakém rozsahu?
V podstatě v rozsahu bez nějakého limitu. Zrovna teďka čerstvě vyšel hezký článek s expertem z firmy Prometist AI, která přináší persony nebo AI avatary do terapie, do psychoterapie. A byla tam hezká zmínka toho, že už jsou i studie a data na to, že řada lidí víc věří nebo víc se otevře před uměle vytvořenou personou. Ty důvody jsou asi různý, jde to jako naprosto mimo.
To je totiž přece úžasné, protože spousta krizových linek se často i v Čechách omezuje, protože nemají peníze a lidské zdroje na to, aby fungovaly 24 hodin.
Přesně tak, vůbec jako psychoterapie nebo nějaká pomoc, krizové linky a další, tak je krásný příklad toho, kdy to znásobí tu kapacitu stávající a může pomoct řadě lidí, na které se přesně nedostane, nebo se jim nevěnuje dostatečný čas, nebo třeba jenom nejsou vyslyšení opakovaně, protože ta kapacita lidská tak je velmi omezená, ten problém jako známý a tady ten přínos vidím jako v podstatě jako nevyčíslitelný. Stejný hezký příklad je z České televize, teď jsme se nedávno bavili, například uznakování pořadů. Ono může se to brát tak, že by třeba lidé, kteří znakují pro neslyšící, přicházeli o práci, časem tam byl avatar, na druhou stranu neznakuje se každý pořad dneska, pokud se nepletu. Může se. A to je zase hezký příklad toho, abychom k tomu nepřistupovali hned jako a priori negativně a neříkali si, někomu to vezme práci, někoho to omezí, ale přináší to nové možnosti a i v tom neziskovém sektoru je krásný příklad právě třeba navolávání ať už stávajících nebo potenciálních dárců, kdy kolikrát ta základní informace vůči nim může být odříkaná uměle vytvořeným hlasem. Není tam ještě potřeba nějak víc reagovat na tu situaci na druhé straně linky a pak zase může to poskytnout novou kapacitu, kterou prostě nemáte.
Tak avataři budou taky moderovat, já s tím počítám. Ne, to jenom vy jste chtěl doplnit.
Já bych možná přece jenom ještě tady zahrál tu roli toho síčkaře. A jenom pokud se budeme bavit o tom, že by umělá inteligence vlastně dělala nebo terapie nebo zastupovala jaksi terapeuta, no někdy hezký si s umělou inteligencí povídat, já to sám někdy jako dělám po večerech, když si to zkouším a hraju. A někdy ty odpovědi jsou fakt zajímavý, sofistikovaný a často právě na konci bývá i nějaký disclaimer nebo doporučení to konzultovat s odborníkem, ale teda bych zrovna psychoterapii a vůbec v medicíně obecně bych byl velmi opatrný, pokud jde o nějaká doporučení ze strany umělé inteligence, minimálně teď, protože přece jenom ještě vlastně ten vývoj není tak daleko a je pořád potřeba ověřovat, že ty výstupy jsou správné. Takže nějaké základní vodítko asi dobrý, ale pořád ověřovat a přece jenom bavit se s odborníky. Zrovna právě, protože víme, že umělá inteligence chybuje a zrovna v té medicínské oblasti tam by měl být velký důraz na přesnost.
Což ale asi právě pokud jde o medicínu, by mělo být upraveno i legislativně nebo nějakým způsobem, tedy by to měli řešit ty. A řeší to už právě ta norma a ta směrnice, toho, která
tak
se připravuje?
Právě oblast medicíny nebo spíš zdravotnických pomůcek, tak je v té vysoké kategorii. To znamená, na to dopadají ta pravidla, zvýšená pravidla, o kterých jsem hovořil. A jedno z nich je právě i transparentnost, reprezentativnost dát, na kterých je cvičena a tak dále. Takže tam ty přísnější podmínky jsou.
Pane Hartmane, vy jste říkal, že záleží taky na tom, jak se s umělou inteligencí pracuje, jaké se jí zadají pokyny. Asi i ale záleží na tom, řekněme, jak technologicky, hardwareově a softwareově bude kdo vybaven. Dnes už s naprosto jednoduchou technikou můžeme umělou inteligenci používat?
Můžeme. Ono, když to vezmu odzadu, tak na straně hardwareu, třeba například užití chatu GPT, tak ta výkonnostní, ta kapacitní náročnost není na vaší straně. To je na straně poskytovatele té služby, je to na straně nějakých velkých center, která to pohání a vy jako uživatel se nemusíte starat o to, jestli máte výkonný nebo nevýkonný mobilní telefon nebo počítač. Kde ale naopak bude tato starost na místě, tak jsou to potom osobnější nebo řekněme ve firmách uzavřenější na jazykových modelech postavené chatboty a jiná řešení, kdy ten výpočetní výkon bude častokrát v té firmě nebo bude potom u té konkrétní osoby. Jedním z trendů potom bude i to, že my budeme mít vlastně náš naptávač nebo náš jazykový minimodel. Každý ve svém zařízení bude čerpat z našich dát, bude se učit jenom na nás, ale zase naopak bude tak zabezpečený a tak chráněný, aby ta data nebyla nikde možná, aby nikde nemohla uniknout a abychom my měli tu jistotu, že opravdu, jak se to na nás učí, tak ale je to pouze pro naše potřebu a pro naše užití. Takže ta náročnost ta tam v tuhle chvíli není, je otázkou, jak tomu bude dál, když se bavíme na úrovni nějakého vývoje a tak dále, tak teď většinou to probíhá na bázi placení za nějakou výpočetní kapacitu, za třeba takzvaný token, ale to si myslím, že jako běžného konzumenta nemusí v tuhle chvíli úplně zajímat, nebo to nemusí řešit. Je to spíš možná jako víc lingvistický problém, aby ta kvalita a ta kapacita byla na tom vstupu u toho zadání.
Protože dominuje angličtina.
No ne nutně. Myslím si, že i v té češtině můžete pro řadu věcí zase na úrovni nějakého brainstormingu, konzultace, dostávání nápadů, tak i ta čeština funguje velmi dobře, ale pokud máte představu, že vám to dá jako perfektní text, tak si myslím, že pořád nedá. Mm-hmm. Protože přece jenom angličtina dominuje, ale i u té angličtiny, když se budete bavit s rodilým mluvčím, tak právě může být háklivý na to užívání nějakých termínů, může být háklivý na to poupravení, jaký to dává tomu výstupu.
Když jsme mluvili o zneužití ať už světových politiků, českých politiků, o těch deepfake videích nebo audiích, tak mě napadá, jak moc mezi právníky teď diskutujete o tom, aby nebyla ta umělá inteligence regulována moc, aby prostě přinesla ty výhody, které nám dává svoboda projevu.
To je dobrá otázka. Já jsem fanoušek umělé inteligence a je fakt, že pokud bychom umělou inteligenci regulovali příliš, tak ji můžeme v zásadě zastavit nebo zabít. A takže je to opravdu o tom hledání nějaký rovnováhy a ono, pravda je vždycky i ta, že tak jak my právníci říkáme, právní regulace vždycky trošku jako tak lupítá za technologiemi, protože nemá smysl regulovat něco, co ještě nevíte, jakým způsobem se bude vyvíjet. Takže ta právní regulace je vždycky trošku pozadu a reaguje spíše na to, jakým způsobem se vyvíjí technologie jako taková. A myslím, že tak to bude i do budoucna.
Tak a já moc děkuju, že jste přišli do podcastu Fora dárců. Fórum dnes bylo o umělé inteligenci a byli tu Viktor Dušek, ředitel advokátní kanceláře KPMG Legal. Mě moc děkuju. Děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.
A Filip Hartmann, ředitel Prague AI, a to je iniciativa předních českých vědců a hlavního města Prahy. Naschledanou.
Děkujeme a děkuju. Za pozvání.
To bylo dnešní fórum, podcast Fóra dárců. Rozhovory s osobnostmi veřejně prospěšného sektoru a lidmi aktivními ve filantropii. Rozhovory pro všechny, kterým není cizí společenská odpovědnost.